ሰላም ጤና ይስጥልኝ በደህና አደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘም ሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሐንም ሽም ኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘም ሐላልፎ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ
كمي تمسيو ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አብ ክልል ሶማሊያን መምህዳር ድሪዳዋን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ማሪቆም ብልዕሊ 6 ቢሊዮን ብር ዝህነጽ 388 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ንምስራሕ እምነ ኩርናዕ ብምቕማጥ ኣብ ድሪዳዋ ድማ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ማሪቆም ኣለው። ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ሎሚ ኣብ ክልል ሶማሌ ርእሰ ከተማ ዞባ ሸበሌ ኣብዚ ኾነት ጎዴን ዝተፈላለየ ከባቢታት እትኽልልን ጎረቤትን ዘራኽብ 400 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ህንፀት መንገድታት እምነ መሰረታን ቢሮም ኣለዉ። ብመደበር ሰራዊት ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ጎዴ ሎሚ ማእኸል ልምዓት ክትከውን ተገይሩለውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ።
ከጎዴ ቀላፎ የሚሄደው የ95 ኪሎ ሜትር መንገድ 1.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከር ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚያገናኝ ወደ መሃል ሀገር የሚያገናኝ መሰረታዊ የሚባል የአስፋልት መንገድ ነው። ሁለተኛ ከጎዴ ወደ ሀርጌሳ የሚሄደው የ100 ኪሎ ሜትር መንገድ
ከጎዴ ናብ ቀላፎ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ በ1.5 ቢሊዮን ብር ለኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሀገርን ማእኸል ሀገርን ዘራኽብ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ አስፋልት መንገድ እዩ። ከላይ ናብ ሀርጌላ ዝወስድ 1.9 ቢሊዮን ብር ዝውድ እዩ። ሳልሳይ አሌደን ደነን 83 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 1.1 ቢሊዮን ብር ዝወስድ እዩ። ብዘካዚ ኣብ ድጅጋውን ዝተጀመሩን ዝምረቁን ፕሮጀክታት ኣለው ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ። ክልል ሶማሌ ብማዕድናት ኮነ ብልምዓት መስኖ ዓበይቲ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። እቲ ክልል ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ምእታው ካብቲ ክልል ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ጥራይ 80 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣለውን ኢሎም። ኣብቲ እዋን ኣካየዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ፌደራል መንገድታት ኣቶ ሃብታሙ ተገኝ ተረኺቦም ነይሮም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ተዘዋዊሮም መሰረተ ህንፀት መንገድታት እውን ኣንቢሮም ኣለው። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ዝተሰርሐ ዘበናዊ ቤት ማሕረዲ ከፍትን ኢንዳስትሪያል ፓርክን እውን መሪቆም ኣለው። ኣብ እዋን ምርቓቲ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዛጊድ ካብ ዝረኣይዎ ፓርክ ብዝሐሸ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፀ እዩ ኢሎም ኣለዉ ህብል ኣዲስ ቾክል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።
ነመስግን ምንያ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጉዳይ ግድብ ዓብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዚ ምልከት ዝተዛረብዎ ከም ዘቆጥዖም ዝገለፁ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ብምስታፍ ርእቶኦም ካብ ዝሃቡ ሓደ ዕላማ ናይቲ ተቃውሞ ከምዚ ኢሉ
በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገሩት
አብዘረቦም ንሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ንድሕነት ናይቲ ህዝቢ በሐፈሻ ንክብርና ዝትንክፍ ዝተዛረብዎን ኩናት ላዓልን ዘጉሂን ምዃኑን ኣብ ሉዓላዊነት ሃገርና ኣብ መንነትና ዘይንደራደር ምዃና ንምግላፅ እዩ እዩ ዝበለ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ከይዓገቶም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለው ይብል ጸብጻብ ሃብታሙ ስዩም። ኣብ መንጎ ዓፋርን ኢሳን ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጥረ ግጭት መንቀሊኡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ቅድም ክብል ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ብምጥሓስ ሰባት ክሰፍሩ ስለ ዝተገብረ እዩ ክብል ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ከሲሱ። ክልል ዓፋር ብወገኑ ዘስፈርክዎም ብውሕጅ ዝተመዛበሉ እዮም ኢሉ ኣሎ። ዕጡቃት ክልል ዓፋር ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ 27 ሰላማዊ ኢሳ ሶማልያውያን ተቃቲሎም ክብል ክልል ሶማሌ ክኸስስ ከሎ ዓፋር ብወገኑ ኢሳ ሶማሌ ን8 ሰባት ቀቲሎም ክብል ክስ ተቕሪቡ ነይሩ። ኣብዝሓለፈ ሰሉ ሰራሕተኛታት ሚኒስተር ትምህርቲ ምቕታሎም ስዕቡ ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ገዳማይቱ ዝወሰዶም ስጉምቲ ክልል ሶማላ ነቒፉ ትማል ሓሙስ እውን ሓይልታት ምክልኻል زوسد ومس قمتي زخنن عبزوبا سيتي بركت سبلا ورراتات تقاومو سلفي تخايدو يبل سبساب عدس شوكوال عبز تفلالو يكباب تاتكل الأوروميا عب سبتا عوداين شاشمنين سبات بحيل تات ستان من النوتم زيف اللتو أكالاتن كمز تغطلو تغاليسو ناي أوروميا ممحدار ستابوغنو ناي عوداي كتلت بغيغا استفتسما ناي شاشمنين حقن مخبار استوصلسو قمتي ناي سبتا دما حد حد بزتفتر قونس بمخانو تترترتي ناي تي كتلت ابتحتقو سروع إلو مالو إلو يبل سبساب مكتر جمال ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሀገራዊ ምርጫ ከመወዳታ ጉንበት ክሳ መጀመሪያ ሰነን ምክያት ትልሚከምስተት ሐዘ ሀገራዊ ቦርድ ኮሚሽን ምርጫ ፍሊጡ አመላ ሀገር አብዝር ከቡል ዑል 50 ሺህ ናይ ምርጫ ጣቢያታት ከምዝ ከየድ ሐላፊት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ቦርድ ገሊጸን እቲ ቦርድ ለማንተ አርቢ ሲቪክ ማህበራትን ሰሙያ መራኸ ብዙሃንን አብዘካየዶ መድረክ መከክር ዘድልዩ ሐበሬታታት ካፍርቅ ጥሪክ ሳፍርቅ ወርህ ለካቴት ንኹሉ ድልዩ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘይሕጋዊ ዝበሎ ኣብ ትግራይ ተኻይደ ምርጫ ብዝምልከት እቲ ቦርድ ዘለዎ ምድላው ዝተሓተታ ንሰን ሕገ መንግስቲ ተሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ሓላፍነቱ ናይ ቦርድ ምርጫ ስለዝኾነ እቶም ዝተቐመጡ 50,900 ጣቢያታት ምርጫ ናይ ትግራይ እውን ዝሓውስ ስለዝኾነ ምድላውና ኣብ መላእ እቲ ሃገር ምርጫ ንምክያድ እዩ ኢለን بقدمة مار الرابع عصر تشمو تتكم تكلتش حين عصر سلسطن عام تمرة تصوي عزنا برا ناي تقاومو سلفي بزيستا أساسر زيتا أصورو والكسبات كمزلو زراغا قصو كوميشنر بوليس كل الامحرا أبرا عدامو حزقن يفتح لو الام سلفي أبز تصوي عالو علات كنسلة في نازبولو حيدة مناسي مس بوليس بمرس أموم زيتا أصورو من باروم قاليس أم ناتي سلفي تصوي عن امحرا بهرا من قصاص زيتا أصورو أبالاتو يفتحو كمزلو بمحبار زيتا أصورو قن አበይት ፈቶም ነሃለው እንበር ንሰልፍ ወጽየም አይኮንን ኢሉ ይብል ጻብጻብ አስተር መስካናው ኣብ ሱዳን ዓመታዊ በጀት ተሃገር ክሕግዝ ተባሂሉ ሚኒስተር ኢነርጂ ዋጋ ነዳዲ ብዕጽፊ ክውስኽ ብምግባሩ ዝተቆጥዑ ሱዳናውያን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሰልፍታት ተቃውሞ የካይዱ ኣለው ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብ ሱዳን ዋጋ ነዳዲ 4 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸን በቲ 2019 ዝተገብረ ወሰኽ ንፕሬዚዳንት ነበር እቲ ሃገር ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣን ክባረሩ ዓብዪ ግደ ነይርዎ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳንን እስራኤልን ምሕዝነተን ምሕዳሰን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን ንጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውን ኣልዒሎም ኢትዮጵያ ካብ ልዝብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብመውፃ ግብፅ ሕጉስቲ ኮነትን ስለዝኾነ ድማ ግብፅ ነቲ ግድብ ከተፍርስ ኣይሎም ኢትዮጵያ ነዚ ዓመልኪታ ግብረ መልሲ ሂባትሉላ መልስካቸው ኣመሃን ዝለኣኸ ፀብፃብ ሓዊሱ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝስዕብ ሒዝልና ኣሎ
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ዶብ ሰገር ወሓይዛታ ፍትሓውን ምዕሩይን ኣጠቃቅማ ከም እትኽተል ድሕሪ ምሕባር ኢትዮጵያውያን ንልምዓት ዘለዎም ድልየትን ቁራፅነትን ብዘይጠራጥር መልክዑ ዝተመስከረ ነቲ ሓፅቢ ብሓድነት ብዝሃቦ ድጋፍን ኣስተዋፅኦን ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ሓፅቢ እዛ ሃገርን ኩሩዕ ህዝባን ናይ ቀደም ናብራ ምምራር ንድሕሪት ገዲፎም ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ንምጭባጥ ዝቃለስሉ ዘለዉ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ኢልዎ ኣሎ በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተኻየደ ናይ ሓፅቢ ምምላእ ሓደ ዝላ ንቅድሚት ምዃኑ እቲ መግለፂ ጠቂሱሎ ምስቲ ህንፀት ሓፅቢ ሕዳሴ ጎኒ ንጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ኒል ምዝርከበ ሃገራት ንፍትሓዊ ተጠቃምነትን ምትሕብባርን ዘለዋ ድልየት እውን ብዘይወላውል መንገዲ ኣርኣያ ይብል እቲ መግለፂ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከበ ሃገራት ተካይዱ ዘላ ልዝብ እውን ከም ሓደ ምስክር ምዃኑ ዝጠቅስ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እምበር ገለ ሓይልታት ሕጂ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ንዘይፍትሓዊ ዝኾነ ስምምዕ ንኽትንብርከኽ ከም ዘፈራርሑ ጠቂሱ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለግ ኒል ተሃንፆ ዘላ ሓፅቢ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግብፂ ከም ትዕንዎ ብምጥቃስ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ግብፂ ብኡ ዓይነት መንገዲ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ነይሩ እዩ ኣተሓሒዙ ነቲ ሓፅቢ ግብፃውያን ክዕንውዎ ኦም እዚ ድማ ቅድሚ ሎሚ እውን ተዛሪበየ ሎሚ እውን ክዛረበየ ኢሉ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ብወገኑ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣብ ምምዕባል ትርከብ ሃገር ብድኽነት እናተፈተነት ትርከብ ዘላ እያ። ይኹን እምበር ሃብታም ታሪክ ዘለዋን ሉኣላውነታ ናይ ዘየድ ፍሩእ ሓርበኛ ዜጋታትን ሃገር እያ። ንምብልፃግ ዘለዋ ድልት ድማ ኣብ ንጹር ራእይ ዝተመስረተ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ኩሎም ዜጋታት ንሃገሮም ብሓድነት ንክቐሙ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም። ብኻል ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ናብ ቤት ፅሕፈቱ ኣፀዊዑ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበሎ መብርሂ ከም ዝሓተቶ እውን ተፈሊጡሎም። ትራምፕ ነቲ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ዝሃበ ምስ ቀዳሞት ሚኒስትራት እስራኤልን ሱዳንን ብቴሌፎን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ። ኣቶ ገዱ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝገበሮ ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ሓፅብን ብዛዕባ እቲ ስሉሳዊ ልዝብን ዝሃቦ ርእቶ ዝተጋገየ እዩ፣ እቲ ሓፅቢ ንውሕዚ ማይ ኒል ደው ከብሎ እዩ ዝበሎ እውን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኩናት ምእዋጅ ኣብ ስልጣን ካብ ዘሎ ሓደ ፕሬዚደንት ዝፅብ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝፀንሐ ምሕዝነትን እስትራቴጂካዊ ሽርክነትን እውን ዝምጥን ኣይኮነን ኢሉ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው። ንናይ መንግስትታት ርክብ ብዝቕይድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣተሓሒዙ። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነታ ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ተንብርኪኻ ኣይትፈልጥን እያ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ንመፃእ እውን ኣይክትንብርከኽን እያ ኢሉ ካብኡ ዝተረፈ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ክትገብሮ ዝፀንሐት ስሉሳዊ ልዝብ ንምቕፃል እውን ድልውቲ እያ ኢሉ። ብኻል ወገን እስራኤልን ሱዳንን ምሕዝነትን ብምሕዳሰን መግለፂ ዘውፀአ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ስምምዕ ምትሕብባር ኢኮኖምን ንግድን ዘማዕብል እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ዞባታት ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰላምን ዕብየት ኢኮኖምን ዘምፅኡ ሓደሽቲ ዕድላት ክኸፍት እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዋና ፀሓፊ ምግላፁ እቲ ካብ ዋህቢ ቃሉ ዝወፀ መግለፂ ኣርእዩሎ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሳኺ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ምግላፁ ስዒቡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተቃዊምዎ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ዝወሃበኒ ወፍርታት ብቕልጡፍ ንምፍፃም የኽእለኒ እዩ ዝበሎም ክልተ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፁ እዩ። ምስቲ ክልል ብዝተተሓሓዘ ሰራዊትን ኣፅዋርን ምንቅስቃስ ኣይከኣልን ዝበለ ክልል ትግራይ እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ብሓድሽ ክውድብ ስልጣን የብሉን ኢሉ ኣሎ። ሙርጌታ ፅባሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሰራዊት ዝወሃቦ ሓላፍነት ብቕልጡፍ ንክፍፅም ዘኽእልዎ ክልተ ሓድሽቲ እዝታት ከም ዝተወደቡ ገሊፆም። እቶም ጀነራል ኣብ መግለፂ እዮም እቶም እዝታት ካብ ውሽጥን ውፃእን ክፍፀሙ ንዝኽእሉ መጥቃዕታትን ፀገማትን ቀልጢፍካ ንምክልኻል ተሓሲቡ ዝተጣየሽ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም ሓደሽቲ እዝታት ኣብዚ ዓመ እዚ ናብ ስራሕ ከም ዝኣትዉ ድማ ገሊፆም እዮም። ማእከላውን ሰሜን ምዕራብ እዝታት ተባሂሎም እዮም ተሰይሞም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ዳግም ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ብዝብል ሽፋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፀንሐን መዕለቢ ዘይረኸበን ናይ ደብ ጎንፂ ንምክልኻልን ሉኣላውነት ሃገር ንምኽባር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ምክልኻል ብምድኻም ህዝብን ሃገርን ኣሕሊፍካ ንምሃብ ዝተተለመ እዩ ክብል ከሲሶሎም። ንመንግስቲ ፌደራል ዘይሕጋዊ ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣወዳድባን ስምሪትን ሓይልታት ምክልኻል ጠሚቱ ውሳነ ናይ ምሕላፍ ስልጣን የብሉን ኢሉ መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰር ውሳነታት ምውፋር ምትዕርራይ ኣወዳድባን መሪሕነትን ዝግበር ምንቅስቃስ ሰራዊት ኮነ ኣፅዋር ፍፁም ተቐባልነትን ተፈፃምነትን የብሉን ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ንመግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ስዒቡ ምላሽ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኮይኑ ግና ዋና ኣዛዚ ፍሉይ ወፍሪ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ሹማ ኣብደታ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሰራዊት ምክልኻል ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ይኹን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ተተሓሒዙ ሰላም ሃገርን ሂወት ሰብን ንብረትን ንምሕላው ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝሃገር ተንቀሳቂሱ ክሰርሕ ኢሎም ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ፖለቲከኛታት ሕወሓት እዩ ዝበሉ እቶም ሜጀር ጀነራል እቲ ሰራዊት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ተንቀሳቐሱ ስርሑ ንምስራሕ ጠጠው ዘብሎ ኣካል የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ሰራዊት ምክልኻል ከምዘይኣትዩ ዝተዛረቡ እቶም ኣዘዚ ካብዚ ሓሊፉ ግና ፀገም ክህሉ ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ሰራዊት ምክልኻል ምባል ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ።
ናመስግነካ ሙልጌታ። ዜጋታት ንሰልፊ ከይወፁ ምክልካል መስል ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅን ነፃነት ምእካብን ይኽብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወቂሱሎም። እቲ ጉጅለ ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ወቐሳ ዝሓዘ ፅሑፍ ዘውፀአ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ንዝተባህለ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኣምሓራ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ንምውጋዝ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብመንግስቲ ድሕሪ ምክልካል እዩ። ክልል ኣምሓራ ግን እቲ ሰልፊ ዝተኸልከለ ብምክንያት ጭቡጥ ስግኣት ፀጥታ ኢሉሎም። ንፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ከምዝስዕብ ሒዘ ኣለኹ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብል ዝሓትት ሰልፊ ክግበር ዝተፀውዐ ንሎሚ እዩ ነይሩ። ተቃዋሚ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነዚ ሰልፊ ክግበር ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ ካብ መንግስቲ ግን ፍቓድ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ እቲ ሰልፊ ኣይተኻየደን። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ውሳነ ክልል ኣምሓራ ስዒቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዘውፀአ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፅሑፉ ሰልፊ ምክልካል ንመሰል ዜጋታት ብነፃ ኣነት ሓሳብካ ምግላፅን ምእካብን ዝጠሓሰ ኢሉዎሎም። መንግስቲ እዚ ሰልፊ ንክካየድ ምቹእ ባይታ ምፍጣርን ሓለውቲ ፀጥታ ዝኾኑ ሓይልታት ምምዳብን እቲ ሰልፊ ብሰላም ክዛዘም ክገብር ግዴትኡ ምዃኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊፅሎም። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ሰልፊ ዝኸልከልኩ ምስ ምሕላውን ምኽባርን ድሕንነት ዜጋታትን ሃገርን ብዝተተሓሓዘ እዩ ኢሉሎም። እቲ ሰልፊ ዝተኣገደ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ስጋት ፀጥታ ብዝተተሓሓዘ እዩ ክብሉ ናይ ትኽልል ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትኽልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይገልፁ።
ብመንግስቲ መዋቅር ብመረጃ ስርዓታችን መሰረት ይህን ሰልፊ ተጠቅሞ ህዝቡ ላይ የበለጠ ጉዳት ብሄር ከብሄር ለማጋጨት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት የሰራ የጠላት ኃይል አለ ነው እያልን ያለ ነው።
ኣብ መንግስታዊ መሓውር ብመሰረት ስርዓተ ሓበሬታና ነዚ ሰልፊ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል ብሄር ምስ ብሄር ንምግጫው ዝኽእል ቅድመ ምድላው ዝገበረ ሓይሊ ፀላኢ ኣሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ። እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ። ንዕላማ ድሕንነት ተባሂሉ ንግዜኡ እቲ ሓበሬታ ኣይንገልፆን ኢና። ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ንምልዕዓል ፀገም ንምፍጣር ንብረት ንምዕናው ዝተዳለወ ሓይሊ ኣሎ። እዚ ሓይሊ ብፍላይ ንኣምሓራ ፀላኢ ኢሉ ፈሪጁ ኣትኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ፀላኢ እዩ። ንዕስላም በጣ ንምቅላስ ኩሉ ሓይልና ኣዋፊርና ኣብ ዘለናሉ ናብዚ ምምፃእ ዝጎዲ እዩ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንባዕሉ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኩናት እዮም ኣውጆም። ኣብዚ እውን ንሰርሖ ስራሕ ኣሎም። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ሰልፊ እንተተኻይዱ ፀገም ስለዝፈጥር በዚ እዩ ተራእዩ። ህዝቢ እውን ኣይወፀን ንሰልፊ ወልሓደ ዝወፀ የለን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣቶ ግዛቸው ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት ከምዘይብሎም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በኛ በኩል እምነት የለን። ሁልጊዜም ፖለቲካሊ ኣፊሌት ነው። ቲፒኤልኤፍን እየተከተለ መግለጫ የሚያወጣ ፓርቲ ነው።
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት የብልናን። ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ዝተጸልወ እዩ። ሕወሓት ተኸትሉ መግለጺ ዘውጽእ ወገን እዩ። ትማሊ ዲጂታል ወያነ ዘውጽኦን ዝቀባበሎ ዝነበረን ሓበሬታ ኣውፅኡ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ይብል። ሓቂ እንተኮይኑ እቶም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እዩ ክፅዕር ዘለዎም። ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ዘእተዎም ስለዝኾኑ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንምፍፃም ዝተዳለወ ሓይሊ ስለዘሎን በዚ ደረጃ ዘውፅኦ ስለዝኾነን ነዚ እውን ኣፀቢቕና ስለንፈልጦን ዋጋ ዘይብሉን ትኩረት ዘይንህቦን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣለዎ ኣቶ ግዛቸው ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ። ግን ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነቲ ሰልፊ ዘይምግባሩ ኣመስጊኖም ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ። ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብዘይምእታዎም የማርሩ ኣለዉ። እቶም ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ፀገም ንርከብ ኣለና እውን ይብሉ ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብዛዕባ ሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ኤርትራ ብዛዕባ ትወፅኡ ዝበሃል ሓድሽ መምርሒ ስደተኛታት ናባና ዝመፀ የለን ዝርዝር ወግዓዊ መምርሒ ክወሃበና ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትና ገና ንፅበኢና ዘለና ኢሎም ኣለው። ኣለም ፍስሓ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎም።
ናስታት ሓደ ወርሒ ኣይንቕበለኩም እናተባሃሉ ኣብ ዓዲግራት ብምቕማጦም ኤርትራውያን ስደተኛታት የማርሩ ኣለዉ። ሳሌም ካብ ደቂ ማሓረ ዝመፀት ጓል 20
ሕጂ ኢሳብ ኣስጀረኒ ኣብዛላ ምስተቀበልና ኣብ ሽናትን ዝጊብና ገለ ዘዋና ገለ ናይ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ሄዶም ናክተባሉ ካብ ዩኒቨርሲቲ 12 መዓልጀርና ብዝብ ናይ ኮረና መርመራውን ጀርና ቆራትና ተዋሂድና ናይ ውሸባ ማለት እዩ ብምሉ ናብ እዚ ነገርና ቤተሰብ የብልና ንፀጊዐ የብልናን ናብ ምሕዳር ናይ ዝዘባ ምብራቅ ናይ ዓዲግራት ኬድና ከዓ ኩሉ ፀገምና ነጊርናዮም ተሓባቢሮም ንሶም ከዓ ናብ ኮሌጅ ኣንፅኦምና
ሳሌም ብዛንበሳ ምእታዋ ትዛረብ ሕዚ ግን ሓድሽ ሕጊ መፅኡ ይብሉና ኣለዉ ትብላላ
ፋጭ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ፋጭ ትኸይድ ኣብኡ ተመዝግብካ ካብኡ እንዳባጉናት ካብ እንዳባጉና ኣብ ማኣስከርታት ኸም ኒርካ እጅ ግን በይዝብል ሕጊ መፅኡ ብዘይካ ወተሃደራውን ዳዋን ከይከይ ብመጨን ካልእ ኤርትራዊ ከይትቅበሉ ተባሂሉ ረዲካኒ ናብ ዓድና ይከዓምናን ስድራናት ሓቁትና ክንብር ኣይከኣልናን መፂና ኣብዚያ መፂና ከዓ መንግስቲ ትግራይ ክዕቁበና ዋይ ይኽእል እንተነበረ ናይ ፌደራል ዘሎ ላዕለዋይ መንግስቲ ግን ኤርትራዊ ክዕቆብ ኣይክእልን እዩ ኤርትራዊ ኣብ ዓዲ ሰላም ዘሎ ሰላም ተዘይብሉ ነፃይ ምክኣልና ኣነ ወተሃደር ስለዝኾን ክኸይድ ታይ ዘላ መሓዛይ ታሽዓይ ክፍሊ ተማሃሪት ስለዝኾነት ዓደረተ መለስ ትበሃል ከላ ብጣዕሚ ዘዕዝን ነገር
ሳሌም ትምህርቲ ተመሪቀ ስድራይ ክሕግዘሉ ኣብ ተዳለኩሉ እዋን ንተዕሊም ናብ ሰብ ውረዲ ስለተባሃልከ የመፅእ ትብላላ
ቴክኒካል ስኩል ተመሪቀ ስድራይ ክሕብሕብ ስድራይ ክኣል ስድራይ ክመርሕ ዝግበኒ ዝሕጂ ግዜ ሰዋ ውረዲ ተባሂለ ክወርድ ስለዘይክእል የት ስርዓት ስለዘይቅበሎ ሰዋ እንተወሪደውን እትድርና ከኣት ስለዝኮንኩ ተማሂረ ዝተምሃርኮትል ግዜ ኣልዎ ስለዝኮነ ብከም የመፅእ ኣነ
ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ግን ሰርሒ ና መበል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ትብል ሳሌም
ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ክዛ ዝኾነ ናይ ስደተኛ ወረቀት ረፊጅን ኣብ ስደት ክዕቆብን መሰል እዩ ዓለማት ፈሪመናሉ እየን ቅድሜና ዝነበሩ ሕዋትና ብዙሓት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ትግራይ ተዓቅባ እንጀረ ምክንያን እሱ ፈሪድና ኢና መፂና ኣብ ትግራይ ክንዕቆብ ኢልና ኢና መፂና ይሰርሓሎ መበሊ 8 ሰብ 9 ሰብ ይወስድ ይሰርሓሎ መበል እዚ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ወሲዱ ኣይፈልጥን ስለዚ ዓለማት ኣብያትና ሰሚዓ ንኣብያትና ክንዝፈልና ኢና ንደሊ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ብስሜን ብስም ኤርትራውያን ኣሕዋትን ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ ስናው ከም ስደት ዘለና ኮይኑ ተሰማዐናን ፅቡቅ ተቐቢሉ መደቀሲና ፅሩ ኣንሶላ ኮበርታ ኣይቆረርና ናይ ጠመናታ ተጅዐን ድልናዩ
ካልእ ምስም ኤርትራን ስደተኛታት ዘለዎ ሽሙ ክገልፅ ዘለየ መንእሰይ እዩ
ዘዋማትን ኣስመራ ወደ 25 ቅድሚ ክደቶምስ ዘላንበሳኣትና ዘላንበሳ ምሳዛና ስ ኣጓሪቆም ለው ኢሉ ድጋፍ ወረቀት ሂቡ ማለት ኤርትራውያን ክንደይ ስደተኛታት ምኳና ብዝሕና ገለገለ ፅሒፉ
ናበይ ፅሒፍኩም ድጋፍ ወረቀት
ድጋፍ ወረቀት ሕጂ ናብ ናይ ነፀጠይ ካብ ዘላንበሳ ናብ ዓዲግራት
ማለት
ኣብ ዓዲግራት እዚ ሳኣተና መጀመርታት ከምዚ ተኸልኪሉሎ ገለመደ ገለገልገሎም ግን ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ስለዝፀንሐ እንደገና ንሕና ብደገ ዝመፅእና ጥራይሲ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ከዓ ሓቲቶም ገለመደ መርመራ ገለገልገሮም ማለት እዩ ዳርጋ ብዙሓት ሰባት ነይሮም
ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም ታይም ከዝብልኹም
እንጂ ብሓፈሻ ዳርጋ 20-30 ገል ንኾኑና ናብዝኸብናቱ ማለት እዩ ቶታል ዝወሰድዎም ኣለው ሓቲቶም ገለመደ ንዓና ግን ኣብኡ ተኸልኪሉሎ ገለገልሎምና ኣማራ ስለዘይነበርና ትናዘባኸድና ሙሉ መዓልቲ ኮፊና ዝዕልና ዳር ከምዚ ንሕና ሞ ይቅበሉ እዮም ዘለዎ ገለገልሎም መርሚሮም ካብኡ ከማን ንኩሎም ዘማና ይኮኑ ንወሲዶም ሰልዎ ሚትን ገለን ሰባት ከለዉ ካብኡ መጨታ መኪና 8 ሰባት ጥራሕ ዝኸደ ወታደርን ናይ ሰራሕተኛ መንግስት ወታደርን ሰራሕተኛ መንግስት ብላሃር ወታደር ኣ ቆልዑት ኣለዋ ብዙሓት ቆልዑት ኣለው ተማሃሮ ካብቲ ዕድመ ዝመፁ ሕጂ ካብቲ ዕድመ ንቕበልና ተቆልታ ንቕበልና ሰራሕተኛ መንግስትን ሰራዊትን ጥራሕና ንቕበል ገለው ኣለው
እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እዚ ቀለብ መደቀስ
ማሽ ስናብራናዚ ኣዴታት ካካብ ገዘን ካካብ ዘለዎን ገሌን 5 ጣይታ ገሌን 3 ጣይታ ናይ ዓዲግራት ኣዴታት ማለት ኣዋትና ይኹምን ደቂና ይኹም ናበይ ምኹን ድርቤይኩም ገለገለገለግን ካካብ ገዘን ኣብቲ መጀመርታኹም ተቐቢለናና ዳሓር ግን ከምዚ ኤርትራውያን ወኪል ገለገለ ኣለዉ እንተሓባቢሮም ክሳብ ዝኾነ ዝኾኑ ማለት እዩ ፅቡቅ እንታሽሙ
ኣብ ዓዲግራት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዘለዓለዊ ሕቶ መብርህ ንምርካብ ቪኤንኤስኣር ኣቐባሊ ቃልቃልን ዝኾኑ ኣይተ ኩሱት ገብረ ዝጋብሔር ሓይተዮም ነይረ ኣይተ ኩሱት ብፅሑፍ ዝሃበ መብርሂ እቲ ወፂ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ መምርሒ ስደተኛታት ኣግድና ማና ዝቀረበ ስለዘየለ ዕላዊ ዝኾነ ዝርዝር መምርሒ ንውሃብና ንመንግስቲ ሓቲትና መልሲ ንፅበ ኣለና ከመሰራርሓ ግን ሕቶ ፅግዕተኛት ዘቕረበ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ዳዩ ኣግባብ ብዘለዎ መንገድን ብቕንዕናን ብምስማዕ ግልፂ ዝኾነ መልሲ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ የንኤችኣር ኣጥቢ ኣምን ይጠበቅ እውን ኣብ ሽር ካብ ዝርከብ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ፈቲና ኣይተፀኽዐን ኣለም ፍሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ንመስግነካ ኣለም
ኣሜሪካ ድምፃ ትህብ ኣላ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ ተኸታተሉ ኣሜሪካውያን ዝቕፅል ፕሬዚደንቶም ዝመፅእ ሰሉስ ሕዳር 3 ክመርፁ እዮም ነቲ ኣብ ሥልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ 4 ዓመት ክውስኽሉ ድዮም ወይስ نجو بايدن مبل 46 پرزدن توم گيروم كمورتهم اتن مرچا ناي امریکاو يعني زميس انسولوس كتلاتي. ابزي زميس انسولوس زكايد مرچا پرزدنت ترايزي كونس ابالات هاگراوي بايتون بيت مخري كتمتاتن ون زمرسو ليو مرچا يونايتد ستيتس አብ ቪኦኤ
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ስርዓ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሐልፊና ኮሌጃት ኤርትራ ተማሃሮን በቨርቹዋል ወይ ከአ በማንዛ ከም ዘመረቃ አብዛ ሐልፈ ሰሙን አብ ዜናና ጠቂስና የኔርና ብርሃነ በርሄን ንዑኡ አመልኪቱ ነዚ ስርዓ መደብ አዳሊልናሎም
በመሰረተ ተስተካየደ መደብ ስነ ስርዓት ምረቃ ኮሌጅ ንግድን ማህበራዊ ስነ ፍልጠትን አደቀየህ 244 በዲግሪ 376 በዲፕሎማ በድምር 611 ተማሃሮ ምስማ አሰርተን ተሐድሶን በመረዳሃ 6ተን ሀገታ አረምቱን አመረቀ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይነፊ 219 በዲግሪ 301 በዲፕሎማ በጠቅላላ 280 ተማሃሮ ከመረቀሎ ኮሌጅ ምህንድስና ቴክኖሎጂን ማይነፊ 119 በዲግሪ 237 በዲፕሎማ በድምር 366 ተማሃሮ አመረቀ ኮሌጅ ሐርሻ ሐምል ማሎ 200 በዲግሪ 212 ካ በዲፕሎማ በድምር 412 ተማሃሮ ከመረቀሎ ኮሌጅ ምድላው መሃራን አስመራ 138 ተማሃሮ በዲግሪ 273 በዲፕሎማ 108 በናይ ዲፕሎማ ድህረ ትምህርቲ ከመረቀ በቀየሎ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተመረቅቲ እዚ አበባን ኮርና ስተካየደ ፉሊ አገባብ መረቅታ ዘተሃዋውሰ ስምዒት ከምዝፈጠረሎም ተዛሪቦም
ፌቨንትስ ፋጊዮርጊስ ይባሃል ካብ ኮሌጅ ሓመል ማሎ ዓውዲ ምክልኻል ብቕሪ ብዲግሪ ፕሮግራም ተመሪቐል ትጋጣሚ ፉሉ እዩ ምስቲ ናይ ኮቪድ-19 ዘሎ ኩነታት ኣብ ገገዛኻ ምስ ድርሃ ኮንካ እዩ ነይሩ ተሓዋወሰ ስምዒት ይስማዓካ በቲ ከምቲ ናይ ካልእ መዓልቲ ዘይኮነ ሴሌብሬሽን ትብል በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብዓብዩስ እቲ ሞያ እቲ ፍልጠት ኣብ ርእስና እዩ ዘሎ ግን ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ተመረቕቲ ብምዃና ከዓ ተዘካሪት ይገብራ ማለት እዩ ማለት ኩሉ ሻዕሳይን ክንርስዓኒ ኢና እዛ ኩነታት እዚኣ ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ካብ ዲን ኮነ ዋላ ካብቶም ካልኦት መምሃራና ብምቕባልና ከዓ ብጣዕሚ ተሓጊስና
ስመይ ሩት ዕቕባ ይበሃል ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ብዓውዲ ስነቆጠባ ሕርሻ ብዲግሪ ማዕርግ ብ3.32 ብዲስቲንክሽን ወዴ ብፍሉይ ፅብያ ነይረ ኮቪድ ኣብቲ ናይ ሓጎስ ፓርት እውን ገለ ነገራት ካ ኣጉዲል እዩ ግን ከኣኒ ፍሉይ ትዕለ كوينا حليفة زيادة مدالية أبو دشلماس كالع حلفنا تسكمتني كوين تسامعني
اسمي نيات أبراهام قبر برهان استمر أكل عودة مرتي بكل خالب أولي ديجري بروغرام كاب كوليج حرشا حامل مالو أبزي تنكر زخونة جيزة ممرأتنا بزم حلفو قربك قالي نقر زقودة لكان سماع كانت خونة انتخونة كانت كل عالم زقابر زرلون كالتي نكوفيد 19 بمخانو بزز حلفون عقوباتي نايبن ملأختي ناي رينك سماع انكر لخو مالتي اتي رزين عيو ناتنا مسافلت أنا كم استمر أكس قرب سمعي زحزني شعو مالتي زودا كله جي بي اي دما 3.25 مالت ديستينكشن ودي كتي بيت مرتي سلسته تمهارو بلوت قد من بارنا انا وين اتا ديبارتمنت يسميا سلازنا وركو افت ساعتتي بتي عبي كبر تمري نقدمي توطي مداري كبر عبي حلم نيرني نخالوت كما تمهارو حجون زحلفو ملخت انت دا اهالي اجونا نبرت جون كنبط نخيل ران عبي حلم سلازلو صبو غيرنا نغدوي
ناتنا ቢንያምን ቢለን ዘውደን ሐዳርን ትምህርተን አሳኒው ካብ ኮሌጅ ጥዕና መንደፈራ በአውዲ ተሃጋጋ ዝነርስ ዝተመረቁ ሰብ ሐዳር መንእስያት እዮም
አውኡ ተላሊና ማለት እዩ ዓመት ምስ ተምሃርና ድማ ኣብ መርዓን ውላደን ስለ ዝኣተና ማለት እዩ ዓመት ዝኸውን ኣዕሪፍና ምስቶም ናይ 31 ዙርያ ትምህርትና ክንቅፅሎ ዕድል ተውሂብና ንኻልኣይ ግዜ ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ እዚ ዳይሬክተር ናይ ቤት ትምህርቲ መንደፈራ ኣሶሽየት ነርስ ኣቶ በረኸት ፍስሐ ክልተ ስታንሳ ክፍሊ ፈልዩ ሓዳርና እንዳገበርና ውላድና እንዳዕበና ትምህርትና ክንቅፅል ፍቓድ ገይርልና ማለት እዩ ወይዘሮ ገርግሽ ውላድና ተኸናኺና ሒዛህልና እያ تم ممهران حزوم نازل بروزم أبلات تحبابي رم نعمه هاي مسجونكم كحلف أي دلني مالتي
بعد فريت أي مساهم هلاوة نتحا جزنا تمرتنا نسراسل نيرنا نا كل وزي وتسيت دمت أي أرزق متحكي لنا مسودنا مسولنا كم مرة كنا مالتي
ولادن فيبن تصفى جيرجس أبزنا ممر أتحسن سرعة بوصحة ويزرو بلاينش كدانة سمعتا بخمزي قلصة
فرات عرقنا أفكم زبتيحن كم زمركابا سب دعمي حقوساتينا
بازم بارنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسي من اللنا مني أفورك إيمس كلهم مسار